Kyk, ek moet sê, ek dink ek is dalk een van die moeilikste aanbiddingsleiers om mee saam te sing en te speel, want ek oefen op een manier en ek speel een ander een. En ek wil net baie dankie sê aan die aanbiddingspan, want hulle vloei so saam. As ek het nie vir julle gesê het nie, so julle het nie geweet het nie. En ons is net so dankbaar, en ek dink terug aan hierdie jaar, en ek gaan bietjie met oujaarsdiens, gaan ek bietjie meer praat oor die jaarse dinge, maar as ek ou net terugkyk waar ou vandaan kom, en die wonderlike mense wat ons hier ontmoet het, die wonderlike dinge wat ons gesien het, dit wat ons gesien het, die Here gedoen het, die getuienisse wat ons gehoor het, is ons dankbaar. En kom ons gee net vir die Here lofoffer. Ons dien 'n groot God. Nou, vandag se boodskap kom met so klein waarskuwingkie onder, maar moenie bekommer nie, ek vloek nie, so dit is nie so waarskuwing soos wat jy op 'n CD kry nie, maar dit is so bietjie van 'n anderste boodskap, so bly met my. Ons gaan iewers heen, maar hy begin op 'n snaakse plek. Ek het so 'n paar weke terug, het ek net vinnig as 'n voorbeeld genoem, die grafte wat hulle in die Vaaldam gekry het. Ek weet nie wie van julle ken die story nie, wat soos wat die watervlak geval het nie. Nou, hierdie grafte was onder die Vaaldam vir jare gewees. Nog, dit was grafte nog voor die dam gebou is. En elke keer as die watervlak verby 'n persentasie val, raak het sigtbaar. Hierdie is nou die nuutste foto's van die grafte wat sigtbaar raak. Hierdie foto is in 2005. Die vorige foto is nou, ek dink 2024 was het weer sigtbaar. So, dis 19 jaar uit mekaar uit. En dit lyk nog redelik dieselfde. En wat my skok van hierdie grafte is die detail wat nog sigtbaar is. Hierso is een, ek dink julle gaan dit kan sien nie, maar ek kan duidelik sien daar staan, ek met my slegte oë kan sien daar staan, hier is Jakobus Johannes Meyer. Die Meyers gaan weet, dit is Meyer. En baie van die grafte se name is nog sigtbaar, en ek het bietjie daaraan gedink, en die Vaaldam is gebou in 1938. So die jongste graf onder hierdie grafte is so 10 jaar voor dit, wat daardie persoon gegrawe is en wat die steen gelê is, maar daar is grafte wat nog ouer is, wat hier in die middel 1800s uitkom. So ons praat nou hier van amper 200 jaar terug. En die een ding wat ek besef het, toe ek dink aan die storie en ek lees op daaroor, is ek baie dankbaar dat ons water kom van 'n boorgat af, want die munisipale water kom uit die Vaaldam uit, waar hierdie mense lê. Maar dit het my net bietjie laat dink aan die persone wat daar tot ruste gelê is. Dit was iemand gewees. Ons ken hulle nie, die mense in die area weet nie wie hulle was nie. Ons weet nie wie se familie dit noodwendig is nie, ons weet nie wat se lewens hulle gelei het nie. Ons weet nie of hulle ryk of arm was nie, ons weet nie of hulle sterk of swak was nie. Ons kan min of meer, ons weet hoe lank hulle geleef het, want ons die geboortedaad, die geboortejaar en die sterftejaar is daar, maar ons weet nie regtig iets van hulle nie. Maar as ou die Bybel lees in Prediker, dan sê dit 'n baie, baie waar ding, maar iets wat bietjie depressief is om oor te dink, wat hy sê, daar is niks nuut onder die son nie. So, ons lewens lyk miskien baie anders, in die 1800s het hulle nie met hulle karre na 'n kerk toe gereis, soos wat ons het nie, ons het met ons gelofte diens daaroor gesels, daar was nog nie regtig kerke gebou gewees in daai tyd nie. Hulle het by mekaar gekom as gesinne, en daar waar hulle mense ontmoet het, en mense na die Here toe gelei het, dis waar hulle God aanbid het, en prakties was die lewe drasties anders gewees, maar die uitdagings was nie noodwendig anders nie. Want daar was mans wat getroud was met vrouens, so daar was iewers huweliksprobleme. Daar was kinders wat gebore is. Daar is ouers wat kwaad was vir hulle kinders van tyd tot tyd. Daar is ouers wat trots was. Daar's men, hulle het tragedies deurgegaan, hulle is trauma deur, hulle het positiewe dinge ervaar, hulle het slegte dinge ervaar, hulle het goeie oeste gehad, hulle het slegte oeste gehad, en van al die dinge wat hulle deur is in hulle hele bestaan, weet nie een van ons wat hulle deur is nie. Want ons ken hulle nie. En as ek kyk na my eie lewe en ek kyk na my eie uitdagings, die probleme wat ons in die oë staar baie keer, voel soos die grootste ding in die heelal. Want dis my verantwoordelikheid om hierdie probleem uit te sorteer, ek moet iets daaraan doen, ek weet nie wat om daaraan te doen nie, dit is een krisis, ek het nie antwoord daarvoor nie, so hoe moet ek het hanteer en dit is die grootste ding wat in my lewe bestaan. Maar toe ek oplees oor hierdie story, toe wonder ek by myself, my krisis wat nou so groot is, wat so onmoontlik lyk, wat voel asof het my hele wêreld tot stilstand bring, 100 jaar vanaf gaan het saak maak? Gaan het iets beteken? Gaan het waarde hê? 100 jaar van nou af? En ek het hierdie ding gehad en prys die Here het my genees daarvan, maar toe ek op college was, het ek gedink ek is baie slim. Is baie goed om college toe uit te gaan, want jy gaan uitvind, jy is nie so slim soos wat jy dink jy is nie. Dis die belangrikste les wat jy daar kan leer. Ek dink het was Louis L'Amour wat gesê het, an educated man is someone who realizes his own ignorance. So, en jylle kan self een bietjie dink oor daai ene. Maar toe ek nou nog gedink het, ek is baie slim, het ek gedink, ek wil iets doen in hierdie lewe wat onthou word. Wanneer ek nie meer hier is nie, moet mense kan die naam Cassie se Lee kan onthou. En prys die Here, ek het 'n paar foute gemaak, ek het hard genoeg op my gesig geval om te besef, dit gaan nie oor my nie, ek is niks nie. As ek nie, soos wat Johan baie met ons deel, as ons nie sy naam gaan verheerlik nie, gaan die klippe uitroep. Jy kan nie te veel brag oor iets wat 'n klip kan doen nie. En, maar soos dat ek net bietjie verder tyd met die Here spandeer het hier oor, het ek net besef dat baie van ons in vandagse tyd, en ek sien dit in kinders, ek sien dit in bejaarde mense, en ek sien dit in almal tussenin, sukkel om die vraag te antwoord, waar pas ek in? En ons het hierdie probleme, ons het hierdie krisisse wat ons moet hanteer, wat vir ons so groot is, wat 100 jaar van nou af nie meer noodwendig gaan saak maak nie, maar vir my is het nou die grootste ding en dan voel ons onbelangrik. Ons voel, ons word nie raak gesien nie, ons voel ons het nie noodwendig waarde nie. En terwyl ek met die Here praat daaroor, toe kom het net in my op, ons pas in sy hande. Die skrif sê vir ons, in Jesaja 49 vers 16, kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. En die Here is hier besig om met sy kinders te praat, en ons, ek is baie beïndruk met daardie grafstene in die Vaaldam, dat ou nog die name kan lees, want daar is jonger grafstene, wat ek nou al gesien het, wat heeltemal verweer is, wat jy nie weet wie dit was nie, wat jy nie weet wie daar lê nie. Daar is ander wat weggespoel is, ander wat niemand weet, waar daai persoon meer is nie. Maar God sê vir my, ek is in sy handpalm gegraveer. Ek is altyd by hom. Ek het gegaan van 'n plek in my lewe waar ek graag onthou wou word vir iets wat ek gedoen het of 'n impak wat ek gemaak het tot op die punt nou wat ek nie omgee of almal my onmiddellik vergeet die dag na ek dood is nie, want ek is in sy handpalm gegraveer. Dis wat saak maak. Ek is by hom, ek is naby hom. Al vergeet almal om my wie ek is, vergeet hy my nie. Want ek is in sy handpalm. Al hanteer almal om my, asof ek die waarde het nie, al hanteer almal om my, maar asof ek die inpas nie. My naam is op 'n plek neergeskryf, waar niemand het kan afwas nie. Al kom ek by die werk, en ek is die swart skaap. En ek word geïgnoreer, en ek word verwerp. My naam is in sy handpalm gegraveer. As ek die swart skaap in my familie is, die een wat verstoot is, die een wat eenkant is, my naam is in sy handpalm gegraveer. As ek voel, daar is niemand op die aarde wat omgee vir my nie, het die Here my naam in sy handpalm gegraveer. Dis die waarde wat ek vir hom het. En hier is 'n baie vreemde tyd van die jaar, wat, ek het nou die dag met iemand daaroor gesels, as ou nou gaan kyk, na die statistieke is dit 'n interessante ding dat die tye wat die meeste mense erge depressie ervaar en wanneer die meeste selfmoorde gepleeg word, is in September maand. En daar is 'n baie interessante rede daarvoor. Dit is omdat die tydperk van winter is die son die verste weg van die aarde, so jou liggaam kry letterlik minder vitamiene in, want ons kry vitamiene D net van die son af. En alles om jou is lelik en dit is dood en dit is vervaal en dit is nie mooi nie, en dan net voor die lente begin bereik dit die ergste tydperk. Maar as jy nou gaan praat met mense wat werk in hierdie tipe gevalle en wat op die platteland is die ergste tydperk nie September nie, maar is Desember. Dis wanneer die meeste mense depressie ervaar, dis wanneer die meeste mense selfmoordneigings het. En as 'n ou mense se stories gaan hoor, is dit gewoonlik omdat ons hierdie verwagting in ons koppe het van wat hierdie perfekte familie is, en ons gaan almal bymekaar kom en ons gaan lekker kuier en dit gaan 'n besonderse tyd wees en dit gaan altyd lekker wees en ons gaan hierdie groot ete hê en alles gaan uitwerk en alles gaan mooi uitspeel, en dit doen nooit nie. Het julle al gehoor van Murphy's Law? Nou, Murphy's Law is eintlik 'n bestuursbeginsel as jy dinge beplan en as jy reël, en Murphy's Law sê alles wat verkeerd kan gaan, gaan verkeerd gaan. En ek dink Desember maand ervaar baie van ons dit. Ons gaan see toe, lekker. En het reën elke dag behalwe een. So ons gaan see toe, maar ons was nie by die see nie. Ons kom huis toe en ons is mislik. Ons is vies, ons is kwaai. Ag, ons familie het mekaar vir 'n jaar laas gesien. Dit gaan so lekker wees om met almal te kuier. Gaan so lekker wees om tyd te spandeer, maar ons vergeet. My neefie wat my irriteer, gaan my weer irriteer. Hy het nie verander in hierdie jaar nie. Hy is nog steeds wie hy is. En dan raak Desember 'n verskriklike moeilike tyd, en ons vergeet waar ons inpas en ons vergeet wat ons waarde is. En ons vergeet waar ons waarde vandaan kry. Want ek het die hele jaar hard gewerk en ek wil vir my gesin nou 'n lekker tydperk van rus gee, maar ding het nie uitgewerk soos wat ek beplan het nie, so nou voel ek sleg in myself. Ek het nou hierdie ete beplan, maar ek het nie die tyd mooi dopgehou nie, of die hitte was nie reg nie, en toe het hierdie ding nou bietjie gebrand en nou is hy nie so lekker soos wat ek wou hê nie, en ek wou net vir my gesin hierdie liefde gewys het, maar nou voel ek sleg en ons kraak onsself af en ons kraak ons eie waarde af. En die grootste waarheid wat ons moet onthou, dat die enigste manier hoe ek in my lewe kan konstant waarde hê, is as ek dit van God af kry. Want mense sal 'n pad met jou stap. Ek dink baie van ons het dit al ervaar, wat jy jare vriende is met iemand. En dan gebeur daar een ding en iemand sal 9 jaar se vriendskap, 10 jaar se vriendskap weggooi. Want ons het hierdie argument gehad. Ons familie sal ons nie mooi hanteer nie, en mense sal ons nie mooi hanteer nie, en dan soek ons waardes en ons waarde, en ons soek waardes in verhouding. Maar dan kry ons dit nie daar nie. Want ons lewe loop so, maar ons vergeet die ou wat langs my loop, sy lewe loop ook so. Maar as ek my waarde by God kry, dan gaan ek altyd weet ek het waarde, want ongeag wat gebeur, is daar niks of niemand wat my naam van sy handpalm kan afvee nie. En ek het net 'n paar beloftes wat ek met julle wil deel. Jesaja 43 vers 1 sê, maar nou so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As jou hele familie jou verwerp, daar is een waaraan jy behoort. Hy het jou by die naam geroep, jy is syne. Jy behoort aan hom. En hy het jou verlos en hy het jou vrygemaak. En dit is vir ons baie keer 'n moeilike konsep, want ons lees in die Bybel dat dit sê, die seun vrygemaak het, is waarlik vry. En dan gee ek nou my lewe vir die Here, maar ek voel nog steeds gebind deur sekere goed. En dan dink ons, maar Here, u woord sê u het my verlos, maar ek voel nie los nie, maar hoekom is dit? En ek het self geworstel met hierdie ding, tot ek eendag 'n storie gehoor het van 'n man. Ek weet nie wie van julle weet waar Eritrea is nie. Ek sou baie geskok gewees het as iemand doen. Dit is so klein landjie in die noorde van Afrika, en dit is 'n land waar Christene baie ernstig vervolg word. So wat hulle daar doen, as hulle uitvind jy's 'n Christen, hulle vang jou, hulle bind jou hande aan mekaar vas en hulle gooi jou in 'n container vir dae, weke, maande. En daar was 'n Christen wat in hierdie omstandighede was en hy het vrygekom. En hy het uit Eritrea uit en hy het sy storie vertel reg oor die wêreld en die mense het 'n vreemde ding begin agterkom van hom. Soos wat hy met mense praat, soos wat hy staan en gesels, sal hy so begin maak. En hy praat en dan wys iemand dit vir hom uit, dan sak hy sy hande. En voor hy homself weer kry, dan sy hande bymekaar. Hy was vir so lank gebind dat dit is wat hy ken en dis waarna hy gewoond is. Hy is verlos, hy is vry, hy is nie meer in die container nie, sy hande is nie meer mekaar vasgebind nie. Maar omdat hy vashou aan dit wat hy ken, reageer hy outomaties so. En dit is hoekom ons 'n pad met God stap. Want soos wat ons hom leer ken, soos wat hy met ons deel, soos wat hy ons verander, leer ons om ons hande te laat sak. So moenie dink omdat jy miskien nog voel jy loop so rond, jy's gebind nie. Jy is verlos. Jy moet net sien, maar hierdie is nie normaal nie, so Here help my dat ek nie meer so rondloop nie. Maak sin? Volgende gedeelte, Psalm 18 vers 3 sê, die Here is my rots en my bergvesting en my redder en my God. Is dit nie amazing nie? My rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Nou ek weet vir ons Afrikaanse mense lees dit so bietjie weird. Ek kan onthou die eerste keer wat ek daai vers gelees het, het ek gedink, wat beteken dit nou? Here, U is die horing van my heil. Ek het nie eens geweet wat die woord heil beteken nie. Nou heil is salvation, dit is God wat jou gered het. En as 'n ou na dit kyk in die Ou Testamentiese konteks, was daar die offeraltaar gewees en ons het vroeër in die jaar het ons gesels oor al die instrumente en dinge wat in die tempel was en die offeraltaar het vier horings gehad op sy punte. En as ek nou droog gemaak het, ek steel nou, ek maak iemand per ongeluk dood en die ou wil my dood kom maak. En ek hardloop so gou soos wat ek kan na die tempel toe en ek gryp een van daai horings vas. Kan niemand my aanraak nie. Dit was letterlike ding van verlossing. Ek was beskermd en dan is die saak nou geondersoek en dan is daar uitspraak uitgelewer. So as die skrif sê die Here is my skild, dan ons weet wat 'n skild is. Hy is die een agter wie ek skuil, maar as hy sê hy is die horing van my heil, dan beteken dit wanneer ek vasgevang is, wanneer ek vasgehou word deur iets, is hy die een waarheen ek hardloop om los te kom. Dis wat dit is dat God is die horing van my heil en hy is my rotsvesting. Ek is nogals lief vir die see, ek verkies die berge en die bos bo die see, maar die see is mooi. Maar wat vir my amazing is, as 'n ou hierdie golwe sien en 'n ou, ek kan onthou, ek dink dit was in 2000 of 2001 of 2 daar rond, toe daai groot tsunamies die wêreld so geruk het. Naas, ek dink 100 of 200 duisend mense dood, stede is verwoes. En dit is hierdie magtige golwe wat ek dink dalk miskien hoor as hierdie kerk was, wat oor mense gespoel het. En dit was hierdie vreesaanjaande ding. En weet julle wat het nie geskuif nie? Die rotse. Skyscrapers is platgevee, huise, magtige dinge. Hierdie groot trokke wat lyk asof hy net bietjie skeef ry, hy jou kar heeltemal plat gaan ry, hulle het so rond gedryf. Maar die rots het bly staan. As dit voel asof jou lewe wankelrig is, onthou wie jou rotsvesting. Onthou die een op wie jy staan. Psalm 145 vers 18 en 19 sê, die Here is naby almal hom wat hy aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. Net voor ons verder gaan. Dank die Here daarvoor. Ek weet ons, en ek is baie dankbaar vir ons gemeente, want ek ervaar nie regtig daai gees hier nie, maar ons almal het maar bietjie hierdie ding, ons wil nie hierdie ou by die kerk moet sien, dit gaan rolf nie. Ek weet nie of julle daai storie ken nie. As jy al jou klere in jou kas is stikkend, behalwe hierdie een broek, so dis jou kerkbroek. Niemand by die kerk mag sien, dit gaan rolf nie. Die prentjie wat ek voorhou, moet goed wees. En ons weet, dis nie goed om 'n fariseer te wees nie, ons weet, dit is nie goed om voor te hou nie, maar vir verskeie redes doen ons dit. Maar ons hoef dit nooit by God te doen nie. Hy sê die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom aanroep in waarheid. As jy voel jy is ver van die Here af, wees opreg met hom. Daar's baie keer dinge in ons hart wat nie reg is nie. En dan voel ons is afgesny van die Here af, ons voel hy hoor nie as ons met hom praat nie, ons voel hy is ver weg van ons en ons gebede word net nie geantwoord nie. Maar daar's hierdie slegte ding en ek wil dit nie eers voor die Here bely nie. Ek wil nie voor die Here sê ek is so kwaad vir daai ou, ek wil hom gryp en ek wil hom in die hospitaal sit nie. Moenie die ou gryp en hom in die hospitaal sit nie. Bely dit voor die Here. Sê Here, help my. Maak my los hiervan. Ek wil nie so voel nie. Ek wil nie daar wees nie. Want hy is naby almal wat hom aanroep in waarheid. En dan gaan hy verder en hy sê hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hul hulpgeroep en los hulle. Nie hy vervul die behoefte nie. Hy vervul die wens. En as ons behoeftes het en ons het uitdagings, asseblief bid daaroor. Jy mag daaroor bid. Maar ek kan onthou, daar was 'n tydperk in my lewe wat 'n ou het hierdie prentjie van dat God is groot, maar eintlik klein. Want, ja, die Here sal my help. Ek het 'n moeilike finansiële maand, so die Here kan my help met 'n brood, maar weet jy, 'n kar is te veel om te vra. Julle verstaan daai mindset waarvan ek praat. Weet jy, hierdie mense, hulle sukkel so, ek voel sleg om te vra, terwyl hulle sukkel. Dink ons regtig, God kan nie jou en hulle antwoord nie. Die enigste rede hoekom ons ooit het as Christene om jaloers te wees om mekaar, is as ons dink ons God is klein. Want as ons God regtig so groot is, soos wat die skrif sê hy is, dan beteken dit ons ek en my broer kan suksesvol wees. So as hy nou sukses ervaar en ek is nog nie daar nie, dan prys ek die Here vir sy sukses, want ek weet ek is op pad soontoe. Sy sukses vat niks van my weg van. Amen. Jaloesie is nie 'n karaktertrek wat gaan oor iemand wat slegte morele waardes het nie. Jaloesie is 'n probleem van iemand wat nie glo nie. En die laaste gedeelte wat ek met julle wil deel is Jesaja 59 vers 1. En sê kyk die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Sy hand is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. En ek weet baie keer dan voel 'n ou ek dink nie 'n graf het 'n gevoel nie, maar as 'n graf 'n gevoel gehad het, dink ek voel ons baie keer soos daai grafte in die Valdam. Ons kry jy nou en dan bietjie aandag, mense sien ons is daar, mense dink, "Wow! Hier's geskiedenis, hier het iets gebeur." En dan styg die vlak weer en almal vergeet daarvan. En ek voel ek sukkel maar op my eie, ek stoei maar op my eie, ek is nie seker waar pas ek in nie, ek is nie seker waar is my plek nie. En dan vergeet ek dat hierdie beloftes van God is waar. Of mense my raak sien of nie. Of mense my eer daarvoor of nie. Dis een van die snaakste dinge wat ek geleer het as 'n pastoor en dis vir my nog steeds 'n moeilike aanpassing. En ek moes 'n les leer dat elke persoon het 'n plek wat die Here vir hulle voorberei het. Want daar is sekere dinge wat 'n ou by een plek doen waarvoor jy geprys word en as jy dit by die volgende plek doen word jy gekritiseer. As jy van mense afhanklik is om uit te vind wat reg of verkeerd is, gaan jy so de mekaar wees. Want it change gereeld. Dieselfde skare wat maandag geroep en geskree het, Hosanna, Hosanna, Hosanna aan die seun van Dawid, het Vrydag geskree, kruisig hom. Dis dieselfde mense. En nou is ek afhanklik van my man, my vrou, my boyfriend, my girlfriend, my vriende, my familie, my ooms, my tannies, my sussie, my niggie, my neefie, my vriende by die werk, al die mense net, sien my asseblief net raak, sien net ek het waarde. Solank as wat ek daarop staat maak, gaan ek baie keer gelukkig wees, meeste van die tyd. hartseer. Maar mag die Here help dat ons onthou, ons name is gegraveer in sy hand. Sy oor is nooit te swaar om te hoor nie, sy arm is nooit te kort om te red nie. Hy is ons skild, hy is ons heil, hy is die horing van ons heil, hy is die een waarin ons hart loop om verlos te word, hy is ons rotsvesting. Of allemaal om jou verwerp, of allemaal om jou lief is, dit bly dieselfde. So kom ons sit ons oog op dit, wat constant is. Kom ons sluit ons oog, Here, dankie. Dankie, Here, dat u woord vir ons sê, dat daar niks is wat ons kan skei van die liefde nie. Dankie, Here, dat u oor en oor en oor vir ons bevestig, dat u kom ons tekortkominge te hulp. Dankie Here dat u oor en oor en oor vir ons bevestig dat ongeag ons omstandighede en wat ons in die oë staar en ongeag wat mense sê en ongeag wat mense doen bly u die Vader wat lief is vir ons, die Vader wat ons omhels. Die een wat ons optel wanneer ons geval het. Nie die een wat ons verder vertrap nie. Die een wat toe Adam en Eva gesondig het en weggekruip het uit skaamte uit, het u hulle gaan soek. U het hulle gaan haal, u het hulle uitgered. Net so red u ons uit. En Here, waar ons in 'n tydperk is wat ingewikkeld is vir baie mense, waar al baie seer is en waar al baie hartseer is, Here, waar al baie keer die vraag is, maar hoekom is ek hier, wat maak ek nog hier, waar pas ek in, wat is my plek? Dankie Here, dat ons altyd 'n plek in die palm van die hand het. Ons eer u vir die liefde, Here, en ons vra dat u ons sal verlos van die dinge wat ons bind, dat u ons sal vrymaak van die dinge wat ons gedagtes bind, Here, en dat u ons sal heel maak, soos wat net u kan en soos net wat u beloof het. Ons loof en ons eer u groot en heilige naam. Kom ons gee vir die Here lofoffer. Prys die Here. Dankie Jesus. Dankie Here dat u ons uitgered het en ek is al klaar besig om aan 'n paar dinge te werk vir volgende jaar. Maar die een ding wat ek besig is om voor te berei en ek sal volgende jaar nou mooi met julle daar praat. Maar dis in Petrus wat hy praat van verskeie eienskappe wat 'n Christen moet hê. En hy, dan sê hy op die einde, die by wie hierdie dinge nie is nie, hulle het vergeet waar hulle vandaan kom. Baie keer vergeet ons, ons is 'n klein kindjie wat in 'n well afgeval het. Ek weet nie wat so well in Afrikaans nie. Put, dankie. Ons is 'n kindjie wat in 'n put afgeval het en die Here het ons uitgetrek. En baie keer is ons nou hierbo en dinge werk nie altyd uit soos wat ons moet uitwerk nie en ons dink, ach, maar die Here het my gelos, die Here is nie lief vir my nie. Hy het jou die put uitgehaal. Hy sal jou elke keer uithaal. Hy sal jou elke keer optel. Moet net nie jou rug op hom draai nie. Maar vir die tweede boodskap begin, is daar net 'n paar afkondigings wat ek met julle wil deel. Ons het die 31ste Desember, wat ek met 'n skok uitgevind het, Dinsdag is. Ek het amper 'n krisis gehad en julle sou Dinsdag aand hier gewees het sonder my en ek sou Woensdag aand hier gewees het sonder julle. So dis Dinsdag aand het ons oujaarsdiens hier by die gemeente en ek het 'n interessante ding wat ek met julle wil deel. So dit is 6:00 die aand. Moet dit nie mis nie. Ek is regtig